Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 9. mart, srijede vijesti. Bradara Čović i Nikšić pozvali na hitno uspostavljanje vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Evropske unije usvojilo odluku o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Srpska lista neće učestvovati na kosovskim lokalnim izborima na sjeveru. Lajčak ide u Prištinu u okviru priprema za nastavak dijaloga sa Beogradom. Ruski vazdušni napadi na gradove širom Ukrajine. UN poslao hitno upozorenje zbog nestanka struje u nuklearki Zaporižje. U Indoneziji 30 mrtvih u klizištu, potraga za nestalima u toku. Protest u Sarajevu zbog prijedloga SDP-a da ministar bude Kenan Magoda. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta bi značilo uvođenje zakona o radu nevladinih organizacija i udruženja u Republici Srpskoj, što je predložio Dodik, a kojim će biti definisan termin strani agent. Izvršna direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić.
I to bi praktično značilo da se uspostavlja nadzor nad radom organizacija, da se uspostavlja potpuna kontrola, da se čak pojedinci koji su tu zaposleni targetiraju.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nepoznati počinioci su tokom noći 9. marta oštetili vozila Aleksandra Trifunovića, urednika magazina Buka, i novinara Blica Nikole Morače u banjalučkom naselju Starčevica. Slučaj su prijavili policiji. Trifunović je za radio Slobodna Evropa izjavio da je uznemiren zbog cijele situacije.
Ne volio da uđemo sad u zamku, da mi kažemo to je neko uradio iz sistema protiv nas. Ja samo želim da kažem da je stvorena atmosfera, da je otvoren lov na novinare i da može novinarima bilo ko šta da uradi, a da bez ne mora imati motiv uopšte i da ga pravda. Znači, mi smo od sistema označeni kao neko ko je spodoba, kao neko ko podriva sistem Republike Srpske, nerijetko kao neprijatelj Republike Srpske. I ako vi nekog označite kao neprijatelja, a predstavljate sistem, ja ne vidim šta je to drugo nego naredba, a sa neprijateljima znamo kako se postupa.
Bio je to Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, a društvo novinara BiH osudilo je ovaj napad i od nadležnih institucija zatražilo hitnu istragu i pronalaženje počinilaca te eventualnih nalogodavaca. Policiji u Banja Luci danas će biti prijavljeni napadači na učesnice 8-martovskog marša u tom gradu. To su najavili organizatori šetnje iz udruženja Oštra nula. Podsjetimo, nekoliko momaka napalo je juče dvije učesnice 8-martovskog marša, te su im oduzeli zastavu duginih boja. Inače, u junu će u Sarajevu biti održana 4. BH Povorka ponosa, a kao uvod u tu manifestaciju, 19. marta planirana je projekcija filma i druženje u Banja Luci. Više u temi, Marija Augustinović.
Grupa mladića napala je u srijedu učesnice 8-martovske šetnje u Banja Luci. Jedna od njih je odgurnuta, druga je zadobila udarac, a napadači su joj oteli LGBTIQ zastavu duginih boja koju je nosila. Govori Milica Pralica iz organizacije Oštra nula.
Sledi nam sad institucionalna borba, četvorice su bile od njih, ili četvorice, sada se ono ne sjećam. Kolegice Nevenu koja je sa mnom nosila zastavu je gurnula, mene udario po ramenu i crgao su nam zastavu, mi smo pokušali da je vratimo, ono, kukavički su pobjegli, mada su i prije samoga okupljanja se počela okupljati grupa mladića koja je uzimala kamenje, ali smo ih redari su ih snimali, ili isto tako je bilo je homofobnih ispada iz auta, to je bukvalno su nam svašta govorili da su pederi, da vam treba zapaliti, pobiti sve i tako slično.
Incidentu je prethodila najava da će u Banja Luci 18. marta biti organizirano druženje i prikazan film Pride, što će biti uvod u Povorku ponosa koja će biti održana u junu u Sarajevu. Pralica smatra da se radi o napadu koji je politički motiviran.
Za trenutnom političkom situacijom u Banja Luci, ali samoj Republici Srpskoj, ovdje više neće biti prostora za ljude koji su neistomišljenici. Kreiraju javno mnijenje, mislim, a političke elite na vlasti, mediji koji podržavaju govor mržnje prema LGBT osobama, prema drugim etničkim skupinama i manjinama u Republici Srpskoj, ako govorimo to su Bošnjaci, Hrvati, Federaciji imate protiv Hrvata i Srpnici, to se izaziva mržnje kod mladih ljudi.
Organizacijski odbor BH Povorke ponosa osudio je napad u Banja Luci uz upozorenje da su na djelu težnje isključivanja LGBTIQ osoba iz javnog prostora. Govori član organizacijskog odbora Mirza Haličević.
Nije neuobičajeno da s jedne strane imate nekako vrijednosti kao što su nacionalizam, fašizam, patrijarhat, heteronormativnost i da oni rade skupa i da targetiraju namjenski neke manjinske ranjive grupe. Neke stvari su i univerzalne u kontekstu generalne netrpeljivosti.
Iz policijske uprave u Banja Luci do ovog trenutka nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta poduzimaju nakon incidenta u Banja Luci. Za razgovor o tome da li su u Banja Luci dobrodošle manifestacije posvećene pravima pripadnika LGBTIQ zajednice, nije bio dostupan ni gradonačelnik Draško Stani Vuković. Inače, Stani Vuković je u dosadašnjim medijskim istupima izjavljivao da svi imaju pravo na sve vrste opredjeljenja, ali da povorka ponosa neće biti održana u Banja Luci dok je on gradonačelnik. Prema izvještaju institucije ombudsmena za ljudska prava, u Bosni i Hercegovini od 2017. godine nisu napravljeni konkretni pomaci u osiguravanju stvarne ravnopravnosti LGBTIQ osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će u narednih nekoliko dana predložiti zakon o radu nevladinih organizacija i udruženja na prostoru Republike Srpske, koji će biti, kako je rekao, doslovno prepisan zakon Sjedinjenih Država. Naveo je da prema američkom zakonu nevladine organizacije koje finansiraju stranci nazivaju stranim agentima. Ukoliko bude usvojen, u Republici Srpskoj bi se nekoliko desetina nevladinih organizacija moglo naći na udaru novog zakona. Ovo je tema Milorada Milojevića.
Najavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, o novom zakonu kojim će biti definisan termin strani agent, predstavnici nevladinih organizacija ocjenjuju kao novi pokušaj stavljanja mete na čelo kritičarima Dodikove vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Dodik je u srijedu 8. marta najavio da će u narednih nekoliko dana biti predložen zakon o djelovanju nevladinih organizacija i sličnih udruženja na prostoru Republike Srpske. Biće, kako je naveo, doslovno prepisan zakon od Sjedinjenih Američkih Država.
Sjedinjene Američke Države u svom zakonu te strane nevladine organizacije ili one koje se finansiraju stranac nazivaju stranim agentima na prostoru Sjedinjenih Američkih Država. Mi ćemo svu tu terminologiju preuzeti i ponut ćemo taj zakon. Dakle, samo umjesto onoga što piše Sjedinjene Američke Države bit će napisan Republika Srpska. Pa da čujem što će onda Amerikanci reći. A to podrazumijeva da prijavite svaku vrstu transakcije i sve ono što se djeluje i radi.
Dodikova najava uslijedila je nakon što je organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine ponovo ukazala na potencijalni sukob interesa jer članovi porodice Milorada Dodika koji obavlja javnu funkciju primaju značajne dotacije iz entitetskog budžeta. Ocjenjuje se i da je to odgovor na oštru reakciju novinara i nevladinih organizacija na nacrt izmjena entitetskog krivičnog zakona kojim se kriminalizuje kleveta. Prema tom nacrtu za klevetanje su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2000 do čak 50.000 evra. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa da se po onom što je Dodik najavio može zaključiti da će zakon o stranim agentima u Republici Srpskoj biti bliže ruskom modelu, a ne američkom zakonu, jer američki definiše oblast izbora i lobiranja.
Ali ovo se samo koristi kao neka vrsta argumenta da evo, kako će Amerikanci odreagovati s obzirom da oni financiraju veliki broj organizacija civilnog društva i nevladnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Znači to bi praktično značilo da se uspostavlja nadzor nad radom organizacija, da se uspostavlja potpuna kontrola, da se čak pojedinci koji su tu zaposleni targetiraju.
Slično razmišlja i Siniša Vukilić, predsjednik kluba novinara Banja Luka i urednik portala kapital.ba, navodeći za Radio Slobodna Evropa da bi kao strani agenti mogli da budu označeni i novinari i medijske kuće koje su kritične prema Dodiku i njegovoj vlasti. Vukilić ističe da bi osobama koje bi bile pogođene zakonom o stranim agentima mogao biti ugroženi život, a ne samo financijski opstanak.
I oni ne radi ovo da bi upratili tok novca tih nevladinih organizacija, već rade da bi stavili metu na čelo tih ljudi u organizacijama, da bi označili te organizacije kao neprijatelje Republike Srpske.
Prijetnja novim zakonom koji bi nevladine organizacije podveo pod strane agente nije novijeg datuma. Tako se i 2015. godine govorilo o usvajanju takozvanog američkog zakona o nevladinim organizacijama koji je predviđao uplitanje u rad NVO sektora. I sredinom 2018. godine Milorad Dodik najavio je zakon o stranim donacijama. Tada zakon nikada nije došao pred vladu, međutim na posebnoj sjednici Narodne skupštine koja je održana početkom prošle godine, vladajuća većina u entitetskom parlamentu usvojila je zaključak kojim se od vlade traži da dostavi zakon o finansiranju nevladinih organizacija u Republici Srpskoj. Vlasti tog entiteta su tako dale podršku novim zakonima za borbu protiv korupcije kako su isticali, ali u suštini to bi predstavljalo plan da se u posebnom zakonu predvide provjere finansiranja nevladinih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH i Savez samostalnih sindikata pozvali su federalni parlament da konačno uzme u razmatranje dva zakona koji bi omogućili povećanje plata zaposlenima u realnom sektoru do 400 konvertibilnih maraka. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović.
Dakle, ovdje se radi o izmjenama dva zakona koji smo mi zamislili i osmislili kao jedno prijelazno privremeno rješenje, dakle temporalni zakoni koji bi vratili ovu godinu ili eventualno do donošenja ovih sistemskih zakona o doprinosima poreza na dohodak. Radi se o tome da se omogući na platu sa kraja prošle godine, pojedinačnu platu svakog radnika, povećanje do 400 maraka sa plaćanja svega 11% doprinosa umjesto 41,5%, odnosno to je na bruto, čak to je nekih 60%. I to je, kažem ponovo, ideja da to bude jedno privremeno rješenje kako bi ovu godinu uspjeli da nekako lakše prevaziđemo, da se mogu povećati plate radnicima, a da ne ide, da kažem, da budžet što manje zahvata, obzirom da je punjenje budžeta u prošloj godini, pa i u ovoj godini ide dosta solidno, ja bih rekao, čak i mimo očekivanja. S ovim prijedlogom nisu ugroženi fondovi, penzioni i zdravstveni.
Bio je to predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović, a u Sarajevu je danas održan protest ispred zgrade Socijaldemokratske partije BiH zbog prijedloga te političke partije da Kenan Magoda bude novi ministar kulture i sporta kantona Sarajevo. Protiv prijedloga su članice foruma žena ove stranke, rekla je za Radio Slobodna Evropa Besima Borić, članica tog foruma.
Nas je u forumu žena, to je jako uznemirilo zato što je već dosta dugo, nekoliko mjeseci se provlači priča o tom sumnjičenju o eventualnom njegovom nasilništvu u porodici koju je iznijela njegova žena. Negdje smo poslije čuli da je ta tužba koja je podignuta, da je tužilaštvo odbačena zato što kao nema dokaza i tako dalje. Sama činjenica, ta sjena bačena na ukupan taj, da tako kažem, kredibilitet ličnosti i slično je nešto što nas jako uznemirava, jer ne mislimo da osobe sa takvom nekom pozadinom treba da budu kandidati za neke odgovorne javne funkcije.
Bila je to Besima Borić, članica foruma žena SDP-a BiH. Nedavnim usvajanjem zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnim žrtvama rata i zaštite porodica, sa djecom Federacije BiH stvoreni su uslovi za povećanje invalidnine za 70% od 1. aprila ove godine. S obzirom na to da se od 2009. isplata vršila prema osnovici od 274 konvertibilne marke, što je tada predstavljalo 80% minimalne plate, koja se u međuvremenu nekoliko puta povećavala, osobe sa invaliditetom posredstvom svojih udruženja godinama traže izmjene zakona. O tome Azra Bajrić.
Kada od aprila ove godine počne najavljena primjena izmjena zakonskih propisa koji regulišu obračun naknade za invalidnine, tuđu pomoć i njegu i ortopedska pomagala, Sinan Muharemović sa 100%-tnom invalidnošću umjesto 400 trebao bi mjesečno dobijati oko 700 maraka.
Od 2009. kako je došlo na snagu zakon o primanjima osoba s invaliditetom, nije prešlo 400 maraka primanje nas osoba s invaliditetom. Većina osoba s invaliditetom od ovog ne žive nego preživljavaju. Znači, ovo faktički što je bilo 400 maraka, ovo nije bilo dovoljno ni za mjesečne potrebe osnovne koje svaki čovjek kao pojedinac treba da zadovolji. Obzirom na ovo poskupljenje i sve, trebalo ovo malo ranije da se desi, ali to dobro, bolje ikad nego nikad.
Jusmir Alibabić, predsjednik koordinacije udruženja osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona, kaže da je odmrzavanje osnovice dobro jer će invalidnine u buduće biti usklađivane sa minimalnom platom.
To je samo ono što su davno trebali da usklade. Ono što jeste intencija i što bi trebalo raditi svakako u narednom periodu jeste izjednačavanje prava i mogućnosti za sve osobe s invaliditetom i treba pratiti život i standard i sve ide gore, tako da ovo treba pratiti u svakom slučaju i treba uraditi sve kako bi najratne osobe s invaliditetom imale što veći nivo svoji primanja kroz ova prava ostvarena.
Osobe sa invaliditetom često trebaju pomoć i njegu druge osobe, potrebna su i medicinska pomagala, što sve iziskuje sredstva. Hasmir Delić, predsjednik Saveza za rijetke bolesti Federacije BiH.
Mi smo udruženi kroz Vijeće organizacije osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, posredno preko Saveza koji predsjedava pomenutim vijećem, tražili mogućnost izmjena i dopuna zakona. Poznato je da je 2009. naš koeficijent za obračun naknada po osnovi invaliditeta zamrznut i od tad su rasle sva primanja iz budžeta. Svima je, pogotovo i u oblasti socijalne zaštite, došlo je do povisivanja primanja po osnovi invaliditeta i ratnim invalidima i civilnim žrtvama rata, dok je recimo za kategoriju neratnih, odnosno civilnih invalida, ta primanja su ostala ista.
Od 1. aprila invalidnine će biti veće za 70% svim korisnicima, a visina ovisi od stepena i kategorizacije. Osnovica će biti 80% minimalne plate, pa će za ovu godinu primjena zakona Federaciju BiH koštati 120 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iz svijeta. Tokom noćašnjeg ruskog granatiranja Ukrajine, bez struje je ostala nuklearna elektrana Zaporižje. Rusija je lansirala projektile na ciljeve širom Ukrajine, od Harkiva na sjeveru do Odese na jugu i Žitomira na zapadu. Više u prilogu Aide Đugum.
U saopštenju kompanije Energoatom navedeno je da je danas prekinuta posljednja linija komunikacije između okupirane nuklearne elektrane Zaporižje i ukrajinskog elektroenergetskog sistema. U jutrošnjoj izjavi povodom situacije u nuklearnoj elektrani Zaporižje, šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi je odboru guvernera rekao da je potrebna hitna akcija da bi se zaštitila bezbjednost lokacije. On je upozorio da nuklearna elektrana u Zaporižju ponovo radi na dizel u slučaju nužde, što je posljednja linija odbrane. Grossi je poručio da je ovo šesti put, da ta elektrana gubi svu struju van lokacije i da mora da radi u ovom režimu za vanredne situacije. On je podsjetio da je to najveća nuklearna elektrana u Europi. Rusija je lansirala projektile na ciljeve širom Ukrajine, od Harkiva na sjeveru do Odese na jugu i Žitomira na zapadu. Zgrade i infrastruktura pogođeni su u Harkivu i Odesi s nestankom struje u nekoliko područja. Prijavljeni su i napadi na glavni grad Kijev. Na zapadu zemlje u Lvivu najmanje 4 osobe su poginule. Napadi dolaze u trenucima žestokih borbi za grad Bahmut na istoku Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je nakon ruskog napada poručio da je ispaljeno 81 projektil u pokušaju da se ponovo zastraše Ukrajinci. On je potvrdio da ima žrtava i ranjenih, te da Rusi neće izbjeći odgovornost za sve ono što su radili. Direktorka Američke nacionalne obavještajne službe Avril Haines istakla je da Putin možda planira razvlačiti rat godinama, ali da Rusija nije dovoljno jaka da u ovoj godini pokrene nove ofanzive. Ukrajinska vojska kaže da je odbila intenzivne ruske napade na Bahmut uprkos tvrdnjama ruskih snaga da su preuzele kontrolu nad istočnim dijelom ovog grada. Između 20.000 i 30.000 ruskih vojnika ubijeno je ili ranjeno u bici za ukrajinski grad Bahmut od početka prošlog ljeta, navode zvaničnici Zapada. Brojke se ne mogu nezavisno provjeriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Organizacija Aktivi Sjeverne Mitrovice i Centar za demokratiju i edukaciju Dolina iz Bujanovca uradili su istraživanje o položaju srpske zajednice na sjeveru Kosova i Albanaca na jugu Srbije. Prenosi Sandra Cvetković.
Pogoršanje bezbedonosne situacije u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, odnosno loš odnos Albanaca iz Preševske doline na jugu Srbije sa centralnim vlastima, teme su kojima treba da se pozabave vlade u Prištini i Beogradu, zaključuje Miodrag Milićević, direktor nevladine organizacije Aktivis Severne Mitrovice, predstavljajući izveštaj o položaju srpske zajednice u 4 opštine na severu Kosova i albanske zajednice na jugu Srbije. Albanci u Bujanovcu, Medveđi i Preševu na jugu Srbije, te Srbi u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova su u okviru istraživanja iznosili svoje stavove oko učešća i komunikacije građana sa lokalnim i centralnim vlastima, slobode kretanja između Kosova i Srbije, perspektive mladih i drugih pitanja. Rezultati istraživanja pokazuju da je značajno opalo poverenje srpske zajednice sa severa Kosova u Srpsku listu, najveću partiju kosovskih Srba koja ima podršku Beograda.
Svi ovi negativni trendovi koji su zabeleženi na severu Kosova, to je veoma jasno uticalo u negativnom smislu na građane i na percepciju građana, gde se makar u razgovoru direktno sa većinom njih, pogotovo u Severnoj Mitrovici, ljudi smatraju na neki način izdanim i napuštenim i od strane centralnih institucija u Srbiji, ali i od strane lokalnih političkih predstavnika koje neretko smatraju direktno odgovornim za postojeće stanje na severu Kosova.
Tokom 2022. godine u opštinama na severu je u nekoliko navrata dolazilo do eskalacije situacije, a jedan od razloga za to je bila odluka vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih tablica na kosovske. Rezultat tih dešavanja je bilo istupanje Srba iz kosovskih institucija na severu novembra prošle godine. Kada je reč o poverenju u institucije, Albanci iz Preševske doline najviše veruju vladi Kosova, odnosno oko 64% ispitanih. S druge strane, svaki peti ispitanik među srpskom zajednicom na severu Kosova najviše veruje vladi Srbije, dok je svaki drugi rekao da nema poverenja ni u koga. Zajednički problem Srba sa severa Kosova i Albanaca sa juga Srbije je migracija, odnosno odlazak mladih, pre svega zbog loše socijalno-ekonomske situacije. Istraživanje je, pored nevladine organizacije Aktiv, sproveo i Centar za demokratiju i edukaciju Dolina u Bujanovcu. Agon Ismalji iz ovog centra je ukazao na problem nostrifikacije diploma u Srbiji sa kojim se suočavaju mladi Albanci u Preševskoj dolini. Svaki drugi ispitanik, odnosno oko 51%, smatra da bi međusobno priznanje diploma između Kosova i Srbije olakšalo proces zapošljavanja, rekao je Isljami. Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznanju univerzitetskih diploma postigli 2011. godine u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, međutim on se u Srbiji primjenjivao samo do 2014. Međusobno priznanje diploma se pominje i u planu Evropske unije o normalizaciji odnosa koji su Kosovo i Srbija prihvatili u načelo, a trebalo bi da usledi izrada mape puta za njegovu implementaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Mostaru je danas predstavljen regionalni maslinarski centar smješten oko 12 km južno od tog grada. Centar je rezultat projekta finansiranog sredstvima Europske unije u kojem učestvuju Hrvatska i Crna Gora. Očekuje se da će Centar za masline pomoći razvoju maslinarstva, izuzetno tražene grane poljoprivrede u kojem je trenutno Hercegovina tek rubno područje, informiše Mirsad Behram.
Dvogodišnji regionalni projekat pod nazivom Kooper, kojeg finansira Europska unija, privodi se kraju. Jedan od njegovih ključnih rezultata je prekogranični centar za masline, posvećen zajedničkom istraživanju i razvoju u području maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja. Na današnjoj konferenciji o razvoju maslinarstva, jedan od koordinatora projekta, Bojan Spasojević iz Mostarske gradske uprave, kazao je da je centar za maslinarstvo kod Mostara već izgrađen.
Opremljen je laboratorijskom opremom, laboratorijskim namještajem, konferencijskim namještajem, cjelokupnom onom infrastrukturom koja je potrebna za njegov rad. Zatim ima prateći ogledni nasad, kolektivni nasad maslina sa 18 novih kultivara na površini od 8000 metara kvadratnih. Cjelokupna parcela se nalazi ovdje u blizini, znači 12 km od Mostara na površini od 1,1 hektar.
U centru su posađene sadnice iz Španije, Italije i Grčke, te dijelom iz Hrvatske i Crne Gore. Očekuje se da će regionalni centar za maslinarstvo biti od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, gdje je maslinarstvo ipak u početnoj fazi intenzivnijeg razvoja. Hercegovina je, kaže Bojan Spasojević, na perifernoj zoni uzgoja maslina, ali je u zadnje vrijeme prisutno intenziviranje usred klimatskih promjena.
Mi u ovom trenutku imamo negdje oko, prema zvaničnim podacima, preko 300 hektara pod maslinama. U zadnjoj godini okolica Mostara posadila preko 34.000 sadnica maslina. To svakako nije konkurentno na evropskom tržištu. Recimo, sama Španija ima 3,73 miliona hektara pod maslinama, znači.
Zato će upravo Centar za maslinarstvo biti na usluzi svima onima koji se opredijele za tu granu poljoprivrede. Jedan od koordinatora regionalnog projekta, Bojan Spasojević, iz Mostarske gradske uprave, o tome govori.
Mi želimo sa ovim centrom doprinijeti njihovoj dodatnoj edukaciji kako ne bi pravili inicijalne greške u zasnivanju nasada i tako pri izboru kulture.
Na konferenciji o razvoju maslinarstva rečeno je i kako je riječ o grani poljoprivrede koja itekako ima budućnost. Ana Marija Puzić, viša stručna savjetnica u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Splitu, naglašava.
Upravo ovaj projekt je i pokazao da grana maslinarstva je jedna od najperspektivnijih poljoprivrednih grana u regiji.
U Crnoj Gori je još prisutan starinski način bavljenja maslinarstvom, ali je sve veći interes za tom granom poljoprivrede, kaže nagrađivani maslinar Đorđe Ivetić iz Grblja u Crnoj Gori, inače član udruženja maslinara Boka.
Maslinama se isplati baviti ako primjenjuješ sve agrotehničke mjere, sve rezanje, zaštita i sve to ima isplati.
Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Marko Šantić kaže da je mapirano već 30 maslinara u Hercegovini. Grana ima budućnost i radit će se na brendiranju hercegovačke masline i ulja, rekao je uz ostalo Šantić.
Dalmacija, Istra, Hrvatska, pa i dio Crne Gore ima jako dobro maslinovo ulje. Znamo isto tako da i Hercegovina to može, to je vrhunsko ulje i nadam se da ćemo mi to i međunarodnom tržištu predstaviti na takav način.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U samostalnom i duhovnom centru Karmel Svetog Ilije kod Tomislavgrada upriličena je zanimljiva umjetnička kolonija. Tema je Zemlja kralja Tomislava u susret 1100. obljetnici Hrvatskog kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju u organizaciji Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak iz Tomislavgrada. Priču bilježi Željka Mihaljević.
Umjetnička kolonija u prelijepom zdanju na obali Buškog jezera posebna je i po karakteru i po sudionicima. Nije otvorena za javnost, sudjeluju umjetnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predvođeni dekanima likovnih akademija u Zagrebu i Širokom Brijegu i potpuno je novo iskustvo za udrugu, govori nam to njezin član karmeličanin Zvonko Martić.
Mi smo se htjeli uključiti u ovu proslavu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju, razmišljajući što bi mogli napraviti malo i za nas, jedan pomak iz te tradicijske kulturne baštine i nadam se da će kroz ovo vrijeme koliko se planira i kroz ove skice koje su priprava za završne radove zaista se dogoditi ono što želimo, nešto lijepo, krasno i nešto što će cijeli ovaj krajolik biti prezentirani široj hrvatskoj i bosansko-hercegovačkoj javnosti.
Umjetnica Koraljka Kovač, inače profesorica na Zagrebačkom tekstilno-tehnološkom fakultetu, oduševljena je i samim zdanjem i prirodnim okruženjem.
Jako inspirativno, definitivno se osjeća ta neka višeslojnost povijesti koja, ja bih rekla, nekako zrači. Tako da su pejzaži baš motivirajući i stvarno ima jako puno inspiracije. I svaki autor može nekako naći nekako svoje područje izražavanja unutar teme.
Kazala je Kovač, a dekan Likovne akademije u Zagrebu Tomislav Buntak dodaje.
Uvijek je iznenađenje u Bosni posebno vidjeti, ja bih rekao ovako, živi iskonski krajolik, ovu širinu neba i posebno ova kombinacija između velike površine jezera, ovih planina okolo, daje jedan osjećaj, zapravo mistični osjećaj. Zbog toga smo i odabrali pitanje pejzaža jer ono što spaja svako razdoblje je ta pejzaž, ta zemlja, ti mirisi, taj osjećaj zbog kojeg se vraćamo u svoj rodni kraj, zbog kojega na poseban način osjećamo.
Na pitanje što ga je dovelo na koloniju, dekan Širokobriješke likovne akademije Svetislav Cvetković odgovara.
Što se tiče motivacije, otac Zvonko je dovoljna motivacija na tu temu, ne treba ništa dalje govoriti. Zapravo ovo je inicijalna kolonija, poslije ovdje će se dogoditi još par kolonija gdje će nastajati glavnina radova, dakle ovo je nekakva uvertira u sam taj projekt, dakle ne može se kroz jednu koloniju sve ono što je zamišljeno iznijeti.
A nakon toga će radovi nastali na kolonijama pored Tomislavgrada biti predstavljeni u gradovima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Tomislav Buntak je imao potrebu naglasiti i ovo.
A nadamo se da je ovo bar mali doprinos da u sljedećih 10, 20, 30 godina napravimo novi identitet svih ovih prostora. Ja se normalno nadam zajedno u jednoj velikoj europskoj integraciji koja bi omogućila da zapravo čitav niz napetosti nestane i možemo se baviti zaista razvojem svojih kulturnih identiteta i dobrobiti čitave Europe.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Europa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.